Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 е Леонора Петрова от младежката организация на БСП. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте.
И така, днес голямата новина, вече я знаете, в Минск е постигнато споразумение да се прекратят бойните действия, да се изтеглят тежките оръжия, но мира не идва така лесно. За мира трябва да се водят още преговори, за мира трябва да се полагат още усилия. Въпреки всичко, вашия коментар.
БСП е издадена с декларация, в която ние казваме, че сме против войната, за мир в Украина и с Европа. За нас е важно да се прекратят тези военни действия, хилядите жертви, мирни граждани, жени и деца. Опустошените територии, това е нечовешко, независимо за коя държава, в коя държава се случва. Ние считаме, че опитите за военно и силово решаване на проблема ще доведат до още повече жертви, до фатално разрастване на военните действия и до ново разделение в Европа. Оповестени за намерения преди това, преди днешното решение за прекратяване и споразумението, занасене на още оръжие в района няма да ни приближи до мира.
Да.
Три са тезите, които БСП застава за тях. БСП е против въвличането на България в организирането на военни действия срещу Русия. БСП е против разполагането на тежко оръжие на територията на Република България. И БСП иска да бъдат прекратени санкции срещу Русия. Аз питам обаче, защо при положение, че Турция е втората сила в НАТО, танковете и оръжията не се разполагат в нея, а се разполагат на нашата територия. Това ли е политиката на българската ни държава, на българското ни правителство? Турция ще строи газопровод, Турция ще бъде мирна държава, а ние? За какво работи правителството?
Да. Така е, ма не е виновно само това правителство, ако трябва да бъдем откровени. Аз си спомнете, айде, няма да ви връщам много назад. Ще ви върна само преди година, когато външният министър Кристиан Вигенин тичаше бързо, за да поздрави киевското ръководство за новата ситуация в Киев. И аз си спомнете на Ангел Найденов плача, че руски самолети разузнават над българска територия. Нали не сте ги забравили?
Не, в никакъв случай, да. Разбира се. Проблемът е друг.
Така?
Вие казвате, да, има срещи, има разговори, някой казал, че минавали самолети,
да.
Но тук говорим за неща, които след дни ще бъдат факт. Говорим за един център, който българите ще издържат. Говорим за неясна позиция относно случващото се в Русия. За неясна позиция относно българите, които са в Украина, имам предвид. Така че това, дали някой е казал и е ходил на някакви срещи, е различно от това какви са позициите, какви са фактите.
Ами то е точно така, обаче самия факт, че с правителство, с мандата на БСП започнаха процесите, нали знаете, че сега колкото и вие да се стараете да бъдете против войната, против разполагането на тежки оръжия в България, винаги ще ви бъде казвано, даде, ама вие не дадахте началото. Аз съм напълно съгласна с вас, че една такава акция по разполагане на тежки оръжия в България носи своите рискове. И съм много за това България да не поема излишни рискове. Лошото е друго, че вие ще плащате за стари грешки. Това ми е мисълта. Чуваме ли се?
Да.
Около вас някакъв шум ли има?
Не ме ли чувате добре, не?
Някакъв шум се чува. Така, продължаваме нататък. Мен лично много ме подразни изявлението на министъра на отбраната Ненчев, който твърди, че Народното събрание не трябва да обсъжда и да дава позиция по разполагането на този контролен команден център на Алианса в София. България все пак е парламентарна република. Вие как ще процедирате? Ще настоявате ли в Народното събрание да се обсъжда този въпрос? Освен това, Консултативният съвет за национална сигурност при президента не бива ли да се свика, за да даде също мнение по този въпрос? Какви са вашите намерения?
Разбира се, това е в противовес на Конституцията. Как може да не се обсъжда в Народното събрание? Нали тези народни представители са избрани от гражданите? Даже нещо повече, аз мисля, че би трябвало да се попитат и самите граждани. Да се направи едно допитване, дори като референдум. Трябва да се поиска мнението на хората. а не да се прави зад гърба, зад някакви срещи, които никой по никакъв начин не знае какво се случва. Разбираме база, танкове, оръжия и хората се чудат и не са наясно. Не само в Народното събрание, трябва да се попитат и гражданите на Република България.
Вие отивате към формата референдум, очевидно.
Защо не?
Да, нямам нищо
не
против. Да, нямам нищо против. Сега, разбира се, аргументите на другата страна са, че ние сме член на НАТО и като такъв сме длъжни да изпълняваме решенията на Алианса. Какъв е вашият аргумент на това твърдение?
Тук чисто технически не съм наясно дали това влиза в нашите задължения.
Да. Трябва да си го изясните, за да имате много обективна и много реална позиция по тези въпроси. Ние сме длъжни по член 5 да изпълняваме решенията на ръководството на НАТО. В тях включително влиза и разполагането на щабове, на други подразделения на НАТО. И точно това е големия въпрос. Как може хем да бъдем членове на НАТО, хем да запазваме една относителна самостоятелност при взимането на решения във връзка с въпросите на мира и войната? Не знам, трябва да се мисли по тези въпроси, но наистина членството
на въпрос на държавна политика.
Да, членството в НАТО ни задължава да изпълняваме решенията на ръководството на НАТО. Но, разбира се, над и извън НАТО са големите въпроси за световния мир и за противопоставянето в световен мащаб. Винаги има начин една държава да отстои своите изконни позиции за това да не става мишена на военни действия. Тук съм напълно съгласна с вас. Така, много важно обстоятелство е вие да привлечете към вашата позиция много по-широки слоеве на обществеността. Какво ще направите? Ималите ли намерение нещо да правите по този въпрос?
Може би тук ми намеквате за проекта на Майя Манолова и Кирил Добрев.
А не, въобще не ви намеквам за техния проект. Аз директно ви казвам, че трябва, особено по въпросите за мира и войната, за сигурността на държавата и населението в България, да потърсите съдействие, да потърсите общи действия с други политически сили. Не са малко в България онези, които искат мира да бъде траен и запазен завинаги на територията на нашата страна. Нямам предвид нито Манолова на Добрев, имам предвид като се започне от организации обществени, които излязаха с призива срещу въвличането на България във войната, ще свърша с АБВ и тяхната декларация. Наистина има много сили в България, които стоят на позициите на мира.
Ние сме отворени така за хора, които мислят по същия начин и
да,
съм сигурна, че едва ли някой българин иска война, така че мирът е на дневен ред.
Да.
Той е необходим, важен, изключителен и единствен за нашия народ, като, как да кажа, като
изконна ценност, разбира се.
Да, изконна ценност, да. Благодаря ви, това е дума.
Така е, така е. Как предвиждате с приетите тази нощ документи на голямата четворка в Минск? Наистина отиваме ли към едно мирно уреждане на ситуацията в Украйна? Защото с това, което постигнаха тази нощ, се правят само първи стъпки. Големия мир, истинското решаване на украинския конфликт трябва да обхваща и много още въпроси и намирането на решение по много още проблеми. Каква е вашата прогноза?
Аз мисля, че това е добро начало,
да,
но трябва време. И трябва добре да се обмисли до толкова, че трябва незабавно, доколкото аз се запознах, до 48 часа ще ли да бъдат прекратени военните действия. За мен това трябва да стане незабавно. Тоест, ако имаме някакво отлагане на време, което пак е подозрително. И според мен трябва да изчакаме, за да разберем, но ние не трябва да излизаме от нашата позиция, че България стои зад прекратяването на тези военни действия.
Нещо повече, там се създаде сериозно напрежение и с наши сънародници, етнически българи. Вие имате ли някакви конкретни решения, действия? Какво трябва да се прави с тези хора, които бяха хвърлени наистина в последните дни да се бият едни срещу други?
Нашият председател на партията на европейските социалисти Сергей Станишев апелира Бойко Борисов етническите българи от регионите, които са под заплаха, да получат бежански статут при облекчена процедура. А това, което нашата партия БСП е направила, единствено хуманитарна помощ, която сме изпратили. Да. Истината е, че се присъединяваме, нали, и искаме колкото се може по-бързо те да получат статут и да. Процедурата да го чена.
Понеже споменахте Сергей Станишев, председателя на ПЕС, днес по негова инициатива се срещна с Бойко Борисов, за да изработят обща позиция в името на приемането на България в Шенген. Знак за какво е тази среща, след като знаем в какъв дълбок, буквално непреодолим личен конфликт години наред бяха същи този Станишев и същи този Бойко Борисов. Та днешната им среща знак за какво е?
Аз да ви кажа, не мисля, че една такава среща би могла да се говоря за лични отношения, личен конфликт. Шенген винаги е била и ще бъде приоритет за България, независимо под каква форма е срещата, с кой.
Това е безпрецедентно. Госпожо Петрова, нямаме спомен двамата да са сядали на една маса, да дадат обща пресконференция в пълно съгласие. Така че това е наистина безпрецедентна среща.
Това е в интерес на България.
За българските интереси. Да, за българските интереси тя се равнява почти на Минската среща тази нощ.
Ами, мислите, че става за война или как не разбрах по-код текста.
Личностите.
Личностите не са важни, важна е политиката. Ние искаме Шенген. Това е полза на държавата. Ни подкрепили сме тази политика, устоявали сме я. Естествено, че нашия лидер на европейските социалисти ще застане за това, независимо кой е премиер на Република България, независимо от коя политическа сила.
Да. Сега, понеже вие ме подсещате да ви питам, повод ми давате със споменаването на имената на Манолова Добрев. Цялата партия ли ще трябва да ходи в МОЛ?
Аз го споменах, когато вие казвате, че трябва да привличаме външни експерти. Не разбрах, че в контекста на, на Мира.
На Мира, да.
В контекста на партията обаче,
така,
ние винаги сме го правили. Когато видях този проект, аз бях в Пловдив, първата ми реакция към младите другари беше, има ли по-демократична партия от БСП?
Така.
Всеки говори и е свободен да каже каквото си поиска. Дали сме отворени? Имаме граждански квоти.
Така.
Има коалиционни партньори, които по някакъв начин винаги са заемали част от, как да кажа, от нашата структура. Доколкото за дискусионни срещи, срещи с клубове по интереси, това винаги присъства в нашата партия. Никога не сме се отричали от твърди електорат, от тъй наречената периферия, която много обича да използват всякакви политолози, политици и така нататък. Но в крайна сметка считам, че този проект не е ясен до толкова, че няма в него ясните правила, начинът по който трябва да се направи. Да, идеята е ясна. Ние с това, което сме го правили, нищо ново не е.
Така?
Това едва ли не е някаква... Не точно чалга, но нещо, което непрекъснато пропагандираме, говорим. Трябват ни средства, трябват ни методи. Трябва не да говорим в тези зали как трябва да случат нещата, а да ги правим. Това е много важно. Да излезем с хората и да говорим с тях, да им обясним ние кои сме, кои политики защитаваме.
Да.
Не да правим проекти и презентации.
Една чисто журналистическа критика към вас. Имам предвид сегашното ръководство, функционерите в Българската социалистическа партия. Много малко ви се чува гласа. Ма наистина малко. Това е нещо, което просто трябва най-сетне да го преодолеете. Защото без пропаганда, без медийна изява, наистина в нашия 21 век няма как да се постигнат сериозни резултати. Продължавам нататък. Вие подозирате ли, защото в анализите на политолозите определено присъства твърдението,
да,
че различни ваши представители, в случая визират тандема Манолова-Добрев, са някак обвързани с външни за БСП структури и партии и се визира АБВ. Имате ли такива подозрения и вие?
Не мога да кажа, не мога да мисля от тяхно име, с кой са обвързани. Всеки има право да общува с който си поиска. Това дали другаря добра се среща с президента Първанов, няма никакво значение. Могат да говорят, могат да обсъждат. Въпросът е да бъдем коректни и лоялни към партията си и към решенията, които взимаме. Това е.
Предстоят местни избори. Очевидно, всяка от партиите вече започна подготовката за местните избори. Вашата подготовка в какви параметри върви на този етап?
Нашата подготовка започна много преди срещата в Пловдив. Но срещата в Пловдив, която организира председателя на ПЕС съвместно с председателя на БСП, беше началото да кажем, да, ние сме силни, ще се борим за победа, за да защитим интересите на българските граждани и да стане и на места да имаме социална политика, възможно най-много кметове, възможно най-много съветници. Подготовка до толкова, че мога да кажа за младежкото обединение.
Така.
Ние работим. Имаме няколко кампании, които върват в момента. Това е Здравей съседе. Допитваме се до съседите около нас, жителите на съответното населено място за проблемите, които те искат да бъдат решени. Другата кампания е Солидарно четене. Изключително много се вълнуваме и искаме да популяризираме читалищата. Искаме да им помогнем с литература, която те нямат, евентуално дори с база.
Да.
Така че работим, имаме кампании, надяваме се да успеем.
Как стигате до младите хора в България вие, от младежката организация на БСП?
Аз считам, лично аз, че всеки се ражда ляв, всеки млад човек необраменен. Всеки иска солидарност, справедливост, равенство. Как стигаме, точна формула няма.
Така.
И се надявам от тук на сетне да открием тази формула, защото с новия председател се заявяват намерения да се привлечат колкото се може повече млади хора и те да бъдат приоритет за БСП, те да бъдат бъдещето на БСП.
Да.
Което за нас, разбира се, е хубаво и ще се възползваме от да кажа, тези добри намерения, нали, на ръководството.
Да. Към какво сътрудничество ще се стремите в тези местни избори, вие от младежката организация, с което да допринесете наистина за разтварянето на БСП към периферията?
Сътрудничество, как да кажа, имате предвид не с други партии или...
И с други партии, с обществени организации, с индивидуални младежи. Вие сте тези, които можете да разтворите БСП. Пенсионерите няма да я разтворят.
Да, съгласна съм. Наистина имаме и отделен ресор в младежкото обединение, който се занимава именно с младежките неправителствени организации.
Така.
Истината е, че когато се срещаме с тях в форуми, това са дори младежите от БЧК, български лекари, всякакви младежки асоциации, фундации, НПО-та и така нататък.
Да.
Истината е, че младежкото обединение от организацията, която винаги ги подкрепя, участва и слушва на много мероприятия, които аз съм ходила. Не съм виждала представител на ГЕРБ, не съм виждала представител на ДПС. За тях това е сигнал, че ние искам да ги чуем.
Да.
Иначе, да, говорим с тях, да, питаме ги какво биха искали да променят в политиката на държавата. И така.
Понеже си говорим за конкуренцията в политиката и за това, че на местните избори трябва да се подават ръце, да се търси сътрудничество, почти сензационна новина тези дни. Независимият народен представител Велизар Енчев съобщи, че предстои създаването, цитирам, на нова политическа формация, която ще е радикална алтернатива на четвъртвековното политическо статукво и още. Тя ще обединява широки слоеве от обществото, настояващи за социална справедливост и нов обществен договор. Това ще бъде българската Сириза. Това създава ли опасност от много сериозна конкуренция за БСП в лявата ниша на България?
Честно да ви кажа, малко е смешно.
Защо?
Истина е, че и Нешка Робова каза, че ще прави крайно лява партия. Нямаме нужда от толкова много партии.
Да.
Ние имаме нужда от ляво и дясно. Ние искаме да представляваме лявото. Това, кое е в дясно обаче, и се борим да представляваме, и политиките сме изцяло леви, това, кое е в дясно обаче, не е ясно. Там са едни реформаторския блок, ГЕРБ, едно неясно управление с едно споразумение, вътре лява партия. Аз считам, че в България не трябва да има толкова политически партии, формации, коалиции. Българи са объркани, гласувайки те не знаят за кой гласуват, не знаят кой предлага лявата политика, кой предлага дясната политика. Така че заплаха няма. За мен лично няма заплаха.
Да, но до сега конкуренцията вървеше основно в дясно, а сега започна конкуренцията да върви в ляво. Имам предвид, БСП вече не е монополист на лявото пространство. Появиха се нови партии, появяват се, както виждаме, и още следващи. Как ще успеете вие да запазите вашия електорат при тази сериозна вече конкуренция?
Аз не считам, че БСП има такава конкуренция.
Еми ето, АБВ си вкара народни представители в сегашния парламент. Малко ли е това като конкуренция?
Тук е въпросът дали АБВ е лява партия, нали?
Да, но ляв електорат я прати в Народното събрание.
Този ляв електорат беше излъган.
С какво?
На този ляв електорат му бе обяснявано,
така?
Че трябва да изгоним Бойко Борисов, трябва да победим ГЕРБ.
Да.
Цялата пропаганда, която изтече от АБВ, беше против ГЕРБ.
Така.
И в един момент те управляват с тях. Това за мен е лъжа.
Да, благодаря ви за вашия анализ, вашето участие в Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Хубав ден и на вас. Всичко добро.
Елеонора Петрова, младежка организация на Българската социалистическа партия.